«Історія української визвольної боротьби» авторській програмі письменника, президента історичного клубу «Холодний Яр» Романа Коваля. За Україну, за її волю.
Вітаю вас, шановні українці Чикаго. Сьогодні я завершую розповідь про кубанського бандуриста, старшину армії УНР Михайла Тілігу та його дружину, поетесу Олену Тілігу. Влітку 1941 року у Кракові в німецькій кав'ярні випадково зустрілися Василь Іванис, останній прем'єр кубанського уряду, Олег Ольжич та Олена Тіліга. На той час уже відома українська поетеса і діяч ОУН. Привітавшись, Олена почала хвалитися, що днями їде до Києва. Василь Іванис невдоволено кинув: «Чого вас туди несе? Хочете гострішого почуття? А може статися, що й голову втратите?» А потім вже жартома додав: «Ну, за вас мені байдуже. Я боюся за Михайла. Він порядний інженер та ще й кубанець, а поплентається за вами і згине». Олена, жартуючи, погрозила пальчиком: «Якщо ви так кажете, то обов'язково намовлю і Михайла їхати». Олег Ольжич, що весь час мовчав та усміхався, нарешті промовив: «Коли є потреба, то муситься виконати». До Києва Олена мала виїхати разом з Уласом Самчуком. Він залишив про ту поїздку цікавий спогад під назвою «Побачимось у Києві». Тобто, пан Михайло помагає Олені збиратись. Він купив торбину і вкладає все, що може влізти. Легенькі сукні, дещо з білизни, дещо вик, парасольку, і постійно бурчить: «І де вона то діла?» Але нічого не згуби. Олена сидить на табуреці, руки на колінах, киває головою, посміхається. Вона знає, що все буде знайдене і вложене. Михайло не забуде нічого. Вранці вони вже на головному вокзалі Кракова. На прощання Михайло ще раз звертається до Уласа: «Ви вже її припильнуєте, ви ж її знаєте, все згубить». «Припильную, пане Михайло», замість Самчука відповідає Олена і поблажливо посміхається. «А ти пиши», наказує Михайло, «скрізь пиши, де тільки можеш, передавай людьми, як не буде пошти». Час, відведений на прощання, швидко спливає. «Ну, Оленочко, будьмо», каже Михайло, «побачимось у Києві». Його уста помітно затремтіли. Прямуючи до Золотоверхової столиці, Олена Тіліга виконала наказ чоловіка і весь час писала йому листи. В одному з них, із Рівного, Олена висловила віру, що вони зустрінуться живі й здорові та заживуть знову разом. «Пам'ятай одне», казала Олена, «яка я не є, але я тебе, рідного, дуже і дуже люблю. Життя без тебе не уявляю». Наприкінці листопада 41-го року Михайло Тіліга слідом за своєю дружиною прибув до окупованого німцями Києва. Жили вони в будинку, що не мав печей, а згодом води і світла. Але потруща трималось, більше того, їхня квартира завжди була наповнена дзвінким сміхом Олени. 7 лютого 42-го року німці арештували в Києві понад 200 українців. Стало зрозуміло, що далі в столиці лишатися небезпечно. Олег Ольжич наказав готуватися до від'їзду. Та Олена рішуче відповіла: «Я з Києва вдруге не вийду». Коли Ольжич зробив ще одну спробу переконати її негайно виїхати з Києва, вона сказала, що жінки вміють мрати не гірше від чоловіків. Арештували Тіліг 9 лютого у спілці письменників на вулиці Трьохсвятительській, 23, нині вулиця Десятина, 9. Разом із багатьма іншими українцями, які в той день заходили у справах до спілки. О 15-й годині німці заявили, хто не належить до спілки, може йти додому. Один із письменників вислизнув із приміщення, а Михайло, який письменником не був, і солідарності з дружиною залишився. По-іншому вчинити він не міг, адже саме він гартував її волю, вчив ненависті до ворогів і любові до розп'ятого краю. Під час арешту і короткого ув'язнення обоє поводилися мужньо. Однієї ночі, всередині лютого, під ранок, у в'язничних коридорах чинився рух. В'язниця насторожилась. Раптом почувся крик. В Хто вийде живим, скажіть, що гестапо розстріляло Михайла Телігу з Кубані. Почулись крики катів, посипались удари, загриміли двері. Раптом все стихло. Вони його не різали і на часті не рвали, вони з його молодого живцем серце видирали. Хто знав, що ці слова із думи про Морозенка, яку Михайло вперше почув від козиря Байди Суховія в Катеринодарі в далекому 15-му році, стануть пророчими. Гідно прийняла смерть і Олена Ілля. Вони прийняли смерть гарячу, бо рішуче не погоджувалися на зимне умирання. Це слова Олени Телії. Але все ж таки завершити передачу хочу не розповіді про смерть подружжя Теліх. Наостанок хотів би пригадати, як Михайло, уродженець Кубані, крайньої східної околиці України, творив українське життя на крайньому заході української землі, на Лемківщині. І сказати, розповідав товариш Михайла Сергій Литвиненко, відомий скульптор, що слова «Україна, українці», які раз у раз лунали в Михайлових думах, були ще тоді на Лемківщині не тільки непопулярні, а й навіть ворожі. Це були синоніми зради всього руського. Однак враження селян від кобзи було таке сильне, що коли під кінець першої частини Михайло співав думу про зруйнування Січі, то половина залу передала повним голосом. Коли ж по закінченні концерту Теліга співав думу про Симона Петлюру, де от теж ясно сказано було про боротьбу московською комуною, зал гримів від оплесків та вигуків захоплення. А коли після концерту ми вийшли на вечерю, продовжував Литвиненко, з нами йшов цілий гурт селян. Вони розсілися на широкій веранді приходства і терпляче очікували, поки повечеряє пан господин, по вечері ще щось грає. І Михайло мусив грати. Також, я думаю, давав пояснення. Цей позаплановий концерт тривав довше, як попередній, десь до півночі. А слухачами було ціле село, дослівно, ціле село. По одному, по двох маленькими групками селяни сходились, залягаючи широким півколом довкола ганку. На дворі було цілком темно. І ще з одного вікна плебанії падав сніп світла на кілька облич, що сиділи ближче. Решти не видно. А тиша така, що враження повного безлюддя. Лише коли-николи спалахне то в одному, в іншому місці вогник цигарки, інколи вирветься якийсь хлип чи зітхання. А Михайло грав. Багато разів довелось мені чути від нього ці думи, але такого виконання вже не довелось чути. Доспівав не кобзар, доспівав пророк. Він гримів, він плакав, він просив, а все це разом робило могутнє враження. Найшло глибоко в серця, могутньою хвилею поширювалося у найглибші кутики душі і випирало десятиліттями штучно плекані москвосильські доктрини, наполегливо вкладені туди московські рублі різними прихоснями. Кінець цитати. Враження від гри Михайла було таке, що через 20 років його не забули. Коли Сергій Литвиненко 1943 року потрапив знову у це лемківське село, лемки, де тепер свідомі українські патріоти, питали, де той пан бандурист, що так файно співав та грав, що з ним є? А відвідавшись про його трагічну долю, тяжко зітхали та стискали вуста. А ми, шановні радіослухачі, усміхнемося радісно, тужливо, що в історії нашого народу був такий прекрасний козак, воїн-бандурист Михайло Теліга, серед багатьох творінь якого височіє і постать його дружини, поетки вогняних меж, мужнього діяча, елегантної і веселої жінки Олени Теліги. Він допоміг повернутися з білоросійського табору до українського народу і стати одним із прекрасних уособлень нашої батьківщини. Українська нація потребує твердих людей, що вміють жити, творити і вмирати для своєї батьківщини, писала Олена Теліга у статті «Прапори духу». Вона та її чоловік, кубанський козак Михайло Теліга, і були саме такими твердими людьми, що жили, творили і умирали за батьківщину. Як добре, що у нас є ким пишатися, з кого брати приклад. Шановні українці Чикаго, ви слухали передачу Романа Коваля з радіоциклу «За Україну, за її волю». Моя електронна адреса kovalr@ukr.net. Мій телефон у Києві 044-242-4738. Наприкінці передачі хочу подякувати Марії Семків із Чикаго, яка зібрала серед своїх товаришів, сама пожертвувала кошти на книги про визвольну боротьбу нашого народу за свою незалежність. Дякую всім доброчинцям. Хай вам щастить.